Αυτός είναι ο βασικός λόγος με πολύ απλά λόγια που πρέπει κανείς να νηστεύει, διότι έτσι τιμά τον Χριστό. Δεν νηστεύει για να δυνατήσει να χάσει λίγα κιλά και μετά να αρχίσει το δεκαήμερο να τα βάλει τα δεκαπλάσια. Μου έλεγε μια ψυχή που είχε εξομολογηθεί και λέγει ότι τη μεγάλη στρακοστή έκανα τόσο πολύ αγώνα και έχασα 8 κιλά. Πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Πω. Αλλά μετά όταν ξαναζυγήθηκε κάπως με το γύρο προδρόμου, είχε βάλει 18 κιλά. Μα πώς μπήκαν έτσι σε τόσες λίγες ημέρες. Έλειο πώς μπήκε. Μια τούρτα εδώ, μια τούρτα εκεί, γλυκό εδώ, γλυκό εκεί. Περιποιημένα φαγητά, από εδώ από εκεί. Και φυσικά καθόλου νηστεία. Εδώ ήταν το πρόβλημα. Ότι δεν ξέρω πώς εισήχθηκε αυτό το πράγμα το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου. Ας το λένε μερικοί και το ερμηνεύουν. Λέει πλήρης κατάλυσης 12 ημέρες. Φάτε, πιείτε, χορτάστε, διαλυθείτε στο φαγητό και στο κρασί και τα λοιπά. Γιατί αυτά μαζί πηγαίνουν. Και πότε θα κοινωνήσουμε στο διάστημα αυτό? Και δεν υπάρχει πόλεμος και διάβολος στο διάστημα αυτό? Λίγα γίνονται αυτό στο διάστημα. Μάλλον τα πιο πολλά γίνονται. Εγώ έχω ακούσει τα πιο πολλά να γίνονται. Από κάθε πλευρά.
Βγάζει τα σπασμένα
τώρα. Βεβαίως, είναι ευκαιρία τώρα. Τώρα θα χάσει, λέει ο διάβολος, τα ποσοστά. Εδώ λέω όλο το χρόνο περιμένω για αυτές τις μέρες. Με τα χρήματα αυτά μπορώ να ζήσω τον υπόλοιπο χρόνο, λέει. Στις 12 αυτές τις μέρες κερδίζω τόσα πολλά, ώστε να κερδίζω τον υπόλοιπο χρόνο. Η μια εξαίρεση είναι μόνο το καλοκαιράκι στα μπάνια. Και εκεί κερδίζει λίγο παραπάνω.
Η εκκλησία ήταν καθολή συνεδρία και ευκαιριανιώνει.
Κατάλυσης, 12 ημέρες. Και έτσι λοιπόν ένας μέγας αριθμός τρώει και πίνει και καλά κάνει. Μέχρι σημείο αφόσον τιμά, αλλά το ζητούμενο δεν είναι να φάμε και να πιούμε. Και δεν εστεύουν καθόλου και δεν γεννούν καθόλου. Έρχονται οι μεγάλες ημέρες του μεγάλου βασιλείου της περιτομής, ξεκινάει η ηχοχρονιά και αυτοί ας πούμε κάνουν ολονήθες αγρυπνία στα καπηλεία και στα δισκοτέκια και στα καζίνα. Στις εκκλησίες του Σατανά. Άλλοι πηγαίνουν στο ναό να παρακαλέσουν τον Θεό και άλλοι πηγαίνουν σε αυτούς τους οίκους να παρακαλέσουν τον διάβολο, να τους βοηθήσει λιγάκι. Να πάει καλά χρονιά. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις εκτροπές και ξεκινάμε τη χρονιά λάθος. Πολύ λάθος. Και ανευλόγητα, αν δεν μεταβεί κανείς στο ναό να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει, είναι πολύ μεγάλη μέρα. Ξεκινάει η χρονιά, πώς θα το πούμε. Δεν θα μετρήσουμε ότι είμαστε ένα νούμερο παραπάνω στην ηλικία. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αλλά να τιμήσουμε τον Χριστό και τους Αγίους Του με μια φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλλουμε πάντοτε βέβαια, αλλά εκείνη την ημέρα κατά ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι να ξεκινήσει το άλφα της ημέρας και του χρόνου με ευλογία Θεού. Με ευλογία Θεού. Αλλά δεν το αφήνει πολλές φορές στην νηστεία και η αγρυπνία των άλλων χώρων. Όταν θα γυρίσει κανείς τα ξημερώματα, θα πρέπει να κοιμηθεί μετά και να ξυπνήσει το απόγευμα. Ούτε καν το μεσημέρι. Πάει ολόκληρη ημέρα, πάει πρωτοχρονιά. Και στο ανώ, ποιοι θα μεταβούν, αυτοί οι οποίοι θα κοιμηθούν εγκαίρως και θα έχουν κάνει προετοιμασία. Και πώς εξ αυτών θα κοινωνήσουν πρωτοχρονιά? Γιατί να κοινωνήσουμε, λέει, αφού τρώμε. Μα μια ζωή αυτό τρώμε, δεν έχει πρόβλημα. Το ζητούμενο δεν είναι στο φαγητό. Πάντοτε τρώμε. Είτε νηστήσαμε είτε καταλύσιμα. Δεν πρέπει να γίνει κάτι φιλότιμο, κάτι πιο σωστό. Δηλαδή δεν προβληματίζεται κανείς με τον εαυτό του. Εδώ το είναι το ζητούμενο, ότι χαλάσαν τα νοήματα, αμβλήθησαν οι σωστές συμβουλές. Και έχουμε δυσκολίες. Ο ένας λέγει αυτά, ο άλλος γράφει εκείνα. Αυτοί παρακολουθούν τους άλλους τι ενεργούν και ο ένας μιμείται τον άλλον. Και δεν γυρίζουμε πίσω στην παλιά παράδοση της Εκκλησίας μας, στην βάση της Εκκλησίας μας, που είναι ότι αυτές τις 12 ημέρες πρέπει κανείς να τις τιμήσει όντως με ύμνους και ψαλμούς πνευματικούς και με φαγητά και με γλυκά. Αλλά κρατώντας και την νηστεία. Δηλαδή θα ήταν δύσκολο μια μέρα να καταλύουμε και μια μέρα να νηστεύουμε, για να μας δίνει την ευκαιρία και να κοινωνήσουμε. τόσες μεγάλες μέρες στο δεκαήμερο ένας μέγας αθήμας να μην κοινωνεί καθόλου. Μα δεν κοινωνούμε, λέει, και όλο τον χρόνο. Τώρα θα κοινωνήσουμε, τώρα θα φάμε. Εφάτε. Θα πιούμε, επιείτε. Ναι, αλλά φάγαμε, λέει, λίγο παραπάνω και πιούμε και λίγο παραπάνω και μετά ήταν και τα δαιμονάκια και ακολούθησαν και τελειώθηκαν. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτές τις Άγιες ημέρες, ας πούμε, να έχουμε εκτροπές και διαφθορές. Πώς λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ο φόβος να χαλάει ο εχθρός αυτές τις Άγιες ημέρες και να λυπεί τον Χριστό. Και έτσι λοιπόν η νηστεία είναι κάτι το οποίο σαν σωσίβιο πνευματικό ασφαλίζει και σώζει και μας βοηθεί να μην πνιγούμε στα λιμαρίδατα, ας πούμε, της γαστριμαργίας και των προλήψεων και της δυσδαιμονίας που κυκλοφορεί στο γενικός χριστιανικό κόσμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο σκοπός αυτός καθ' αυτός της γιορτής. Τιμούμε τον Χριστό ο οποίος σαρκώθηκε. Και γιατί σαρκώθηκε? Εδώ δεν το ζητούμε. Τότε σαρκώθηκε. Σαρκώθηκε πριν από 2.000 χρόνια θα λέγαμε σε λίγο, έτσι δεν είναι? Ή 2.001 χρόνια. Ο λόγος της σαρκώσεως το γράφει ο Άγιος Άνιος ο Θεολόγος, ότι ο Χριστός όλα τα δημιουργήματά του που τα έπλασε και τα ευλόγησε, τα αγάπησε. Τους αγγέλους, τα πουλιά, τα ψάρια, τα χρυσαία ζώα, τους πλανήτες, τα φυτά, τα πάντα, εφόσον τα ευλόγησε και τα αγίασε. Όλα καλά λίον τα επίησε. Λίον καλά όλα τα επίησε. Αλλά τον άνθρωπο τον έπλασε τελευταίο και τον υπεραγάπησε. Γι' αυτό λοιπόν τον άγγελο τον παράγει, τον δημιουργεί με ένα λόγο και μάλιστα ενδιάθετο λόγο. Τον άνθρωπο όχι μόνο μιλεί δια της φωνής του εξωτερικά, αλλά κινεί και τα σχήρας του και πλάθει και μορφώνει άνθρωπο. Πώς εμείς παίρνουμε το ζυμάρι και κάνουμε ένα κουδράκι, μια πλεξούδα ή παίρνουμε μια πλαστιλίνη στα πιαταχώνια και κάνουμε κάτι σχεδιάκια? Δηλαδή καταβάλλουμε σωματικό κόπο και συμμετέχουν τα χέρια μας. Ο Θεός δεν έχει χέρια, αλλά αυτό το πράγμα συμβολικά ερμηνεύεται και λέγεται για να δείξει, ας πούμε, ότι πόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δώσει ο Θεός και τι τιμή αξιώνει τον άνθρωπο. Δηλαδή να έχει θεόπλαστο σώμα, φτηνό στην ύλη, χώμα, αλλά άπειρο, ατίμητο στην αξία, διότι είναι θεόπλαστο. Και εφόσον λοιπόν ο Θεός πήρε χώμα και το έπλασε, το αγίασε και το ευλόγησε και είναι λοιπόν αγιασμένο το σώμα. Γι' αυτό λέμε πως ο ναός του σώματος είναι ο μόνιμος τόπος αναπαύσεως της Αγίας Τριάδος. Και επειδή το κέντρο είναι η ψυχή και η καρδία, αυτά τα δύο είναι κέντρο του κέντρου. Εκεί αναπαύεται ο Θεός. Εάν εκεί δεν έχει θέση, πουθενά στο σώμα δεν έχει θέση. Εάν ο βασιλιάς δεν θα καθίσει στην κορώνα, στο κέντρο, στην πολυθρόνα, στο κέντρο, σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα καθίσει οπουδήποτε. Πρέπει ο Χριστός να καθίσει εκεί που πρέπει. Στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Και ο σκοπός της σαρκώσεως, όπως είπα από την αρχή, γιατί ήταν το μεγάλο θέμα των μεγάλων θεολόγων όλων των αιώνων. Οι μεγάλοι καπαδόκιας πατέρες ερεύνησαν σε βάθος ποιος ο σκοπός που σαρκώθηκε ο Χριστός και μάλιστα για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσους αιώνας, χιλιάδες χρόνια να σαρκωθεί. Και επίμεσαν ότι σαρκούμενος ο Κύριος θα έπρεπε να προσλάβει σώμα σαν και εμάς. Επειδή όμως θα γεννάτο όπως και εμείς, έπρεπε να δανειστεί για να φτιάξει σώμα από το σώμα της μητέρας του. Σαν να έχουμε ένα κιλό ζυμάρι, παίρνουμε ένα κομμάτι και πλάθουμε ένα άλλο υλικό. Αυτό το υλικό είναι το ίδιο υλικό με το αρχικό. Καταλάβατε. Έπρεπε λοιπόν το σώμα του Χριστού να είναι τόσο αγνό και τόσο καθαρό όπως ταιριάζει σε έναν θεάνθρωπο και όχι να αγωνίζεται να καθαρίσει τα πάθη του όπως γράφαν μερικοί. Και έπρεπε λοιπόν το σώμα του θεάνθρωπου να είναι τόσο αγνό και ταπεινό όσο και της μητρός του. Δεν λοιπόν υπήρξε καμία γυναίκα που να έχει τέτοια αγάπη και πίστη στον Χριστό ώστε από μόνη της χωρίς να γνωρίζει να προετοιμάζεται. Γιατί δεν είπε ο Χριστός, ξέρεις καλό μου παιδάκι, ετοιμάσου να γίνεις κάποια μέρα μητέρα μου, θα πάρεις ένα μεγάλο τίτλο, θα ονομαστείς Θεοτόκος, είναι η μοναδική ευκαιρία, μην τη χάνεις. Άσε τους άντρες να πάρουν τις άλλες γυναίκες. Εσύ κάνεις σε Παρθενία, γιατί από Παρθένο πρέπει να γεννηθώ και λοιπόν να πάρεις αυτή την ιδιότητα. Αυτό είναι μια εκμετάλλευση, μια ποτηριά που την κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος και πρέπει να τα κάνει για την αγάπη του Χριστού. Είχε ρωτήσει, είχε πει μάλλον καλύτερα κάποιος Άγιος έναν ασκητή ότι θα κολλαστεί. Και αφού θα κολλαστείς, σταμάτησε λοιπόν την προσευχή. Δεν είναι πειρασμός του διαβόλου, είναι μια δοκίμη, ένα τεστ. Και πίνησε αυτός ο ασκητής, ο μοναχός. Το που θα με πάει ο Χριστός είναι δικό του θέμα. Δεν θα του υποδείξω εγώ που θα με πάει. Βέβαια, αν βάλω τη λογική και την ερμηνεία, γιατί κόλασε είμαι. Τι, για τον παράδεισο είμαι. Αλλά εγώ όσο ζω θα λέγω την ευχή και θα ελπίζω και ας μην πάει ο Χριστός στην κόλαση. Και εκεί πέρα κάπου θα πάρω το που είσαι εγώ να λέγω την ευχή. Επομένως φανερώνει ότι δεν έχει διάθεση ο άνθρωπος αυτός να σταματήσει την πνευματική ζωή και τη μετάνοια. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας σαρκώθηκε, επειδή αγάπησε αυτό το πλάσμα που επίγεσε με τα χέρια του τον άνθρωπο, όλους τους ανθρώπους, μόνο ότι οι άνθρωποι ήταν τόσο πολύ αμαρτωλοί και θέλεσε να γίνει σαν και εμάς για να δούμε εμείς πρόσωπο προς πρόσωπο, Θεού πρόσωπο. Ενώ ο Θεός δεν φαίνεται και δεν βλέπετε, με τη σάρκωση είδαν οι άνθρωποι τον Θεάνθρωπο. Αλλά τον είδαν και οι άγγελοι, γιατί και οι άγγελοι δεν βλέπαν Θεό, ούτε Χριστό. Το νιώθανε, τον πιστεύανε, τον λατρεύανε, τον προσκυνήσανε, αλλά δεν τον βλέπανε, γιατί ο Θεός είναι πιο άρωτος από τους αοράτους αγγέλους. Όπως εμείς δεν βλέπουμε αγγέλους, γιατί είναι αόρατοι, δεν φέρουν σώμα, έτσι και τα σώματα, όντα, οι άγγελοι, δεν βλέπαν το Θεό που είναι το απόλυτο άρωτο και το απόλυτο πνεύμα. Για να δει κανείς κάτι πρέπει να έχει χάρη Αγίου Πνεύματος. Είχαν τόση χάρη ώστε δεν μπορούσαν να δουν. Και έπρεπε ο Χριστός να κάνει αυτή τη σάρκωση για να αναπαύσει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Και με τη σάρκωση είδαν και οι άγγελοι Θεού πρόσωπον, είδαν και οι άνθρωποι Θεού πρόσωπον. Την ανθρωπότητα είδαν δηλαδή. Αλλά επειδή μέσα στην ανθρωπότητα είναι όλη η θεότητα, όπως είπε και ο Χριστός για την ανθρωπότητα του, ο Ιαρωκός σε με Φίλιππε, αιώρα και τον Πατέρα. Είναι μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και έτσι λοιπόν βλέποντας τον Χριστό, βλέπει την Αγία Τριάδα. Και αυτή η όραση είναι η πιο υψηλή αγιώτης και η μακαρία κατάσταση στο σεσωσμένο στον Παράδεισο. Γιατί άμα βγάλουμε τον Χριστό από τον Παράδεισο, ο Παράδεισος λέγεται κόλασης. Και άμα στην κόλαση βάλουμε τον Χριστό, λέγεται Παράδεισος. Επομένως όπου είναι ο Χριστός που βλέπετε, όχι που πιστεύετε, είναι Παράδεισος του Παραδείσου. Και στον άλλο κόσμο ο Χριστός θα βλέπετε παντοτινά από τους εσωσμένους, γι' αυτό και θα λέγεται Παράδεισος, όντως Παράδεισος. Όμως ο πονηρός ο διάβολος δεν έμεινε έτσι. Παλήθαν άλλα 2.000 χρόνια από τον Χριστό και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση και μια πνευματική έτσι δέση που ένας μέγας αριθμός όλου του κόσμου διάγει, συμπεριφέρεται, ομιλεί, κινείται σαν να διάγει πρόχριστο ή σαν να μην πιστεύει ότι κάποτε θα έρθει ο Χριστός. Ίσως το ομολογούν μερικοί, αλλά τα έργα τους είναι τόσο διαφορετικά που πραγματικά δεν πιστεύουν αυτό που λένε, μόνο με το στόμα το λένε, δηλαδή το λένε με την καρδιά. Δεν είχε αλλάξει ο άνθρωπος από μέσα, είχε αλλάξει εξωτερικά μόνο.
Για ποιο λόγο καθυστέρησε
τόσο πολύ,
που γνώσκες αναφέρει και το λόγο.
Έπρεπε το σώμα της μητρός του να είχε αυτό το επίπεδο αγιότητας που ήθελε ο ίδιος να προσλάβει σαν σώμα. Και καθυστέρησε διότι η Παναγία γεννήθηκε εκείνα τα χρόνια. Νωρίτερα δεν μπορούσε να προσλάβει άλλο σώμα, διότι μετά από χρόνια θα γινόταν και άλλο σώμα γυναικείο, το οποίο θα έχει πιο μεγάλη ποιότητα από όλες τις παρθένες, όπως ήταν η Παναγία μας. Έπρεπε λοιπόν, σαν καρδιογνώσεις που ήταν, να γνωρίζει ποιος θα είναι ο πιο άγιος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο και στον τόπο του, γιατί έπρεπε να ήταν και από το Σταυραϊκό, γιατί μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, μία από τη Βαβυλώνα ή μία από την Ελλάδα, μία από κάπου αλλού. Πρέπει να είναι από εκείνη την περιοχή. Γιατί πρέπει να είναι προφητεία, να ταιριάζουν, να δέδουν. Αλλιώς θα λέγω, ποιο αβέβαιο παντρεύτηκε μια πριγκίπισσα από την Ινδία ή από κάπου αλλού. Αν είναι δυνατόν. Θα το θεωρούσαν βλασφημία, θα τον είχαν λιθοβολήσει. Ποια μπορεί να είναι η δική μας θέση και στάση στον 21ο αιώνα πλέον, έτσι δεν είναι? Γιατί και εμείς ακολουθούμε μια παράδοση των πατέρων. Δηλαδή δεν θα ετοιμάσει κανείς κανένα φαγητό, όχι, θα το ετοιμάσει το φαγητό. Θα ετοιμάζει υλικά. Θα πάρει κανένα δώρο, να πάρει και κανένα δώρο, αλλά όχι χόντρο βασίλειο. Θα μεταβεί στην Εκκλησία, να τακτοποιηθεί με τα μυστήρια, να λειτουργηθεί, να χαρεί τις Άγιες Θεσμίες μέσα στο θανό και να επιστρέψει και να φάγει σήμερα χωρίς να μυθίσει, ούτε να γαστριμαργήσει. Να τιμήσει την ημέρα του Κυρίου. Το 40 είναι ιερό διάστημα, είναι διότι ο Χριστός στο σαραντάριο νήσευσε 40 ημέρες. Επίσης το ίδιο είχε κάνει και ο Ηλίας και ο Μωυσής στα ανάλογα βουνά. Και το αγίασε ο ίδιος ο Χριστός με αυτό το διάστημα των 40 ημερών. Είναι και περίπου το 1 δέκατο του χρόνου. Είναι που έλεγε εκείνος ο Φρεσαίος, από δεκατό πάντα ως αν κτώμε. Δείτε το 1/10, δηλαδή όλο τον χρόνο τρώω καλά και περίπου 40 μέρες νηστεύω την ημέρα και τρώω το βράδυ. Αυτό είναι μεταξύ μας, δηλαδή δεν το ξέρει κανένας. Και το 1/10 της ημέρας νηστεύω την ημέρα, όχι το βράδυ. Αυτό δεν το λέμε, δεν το ξέρει κανένας. Και νηστεύω, λέει, και το 1/10 νηστεύω. Νηστεύω για να έχω πουλιάξει και το βράδυ. Εβραϊκή νηστεία, πεπλανημένη νηστεία. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, λέει, ό,τι και να κάνετε σας έχω ιδιάσει, δεν θέλω τίποτα από εσάς. Ολοκαυτώματα ούκε ευδοκίσεις. Σφάζαν και θυσιάζανε και μετά μόνο ποιος να φάει το πιο ωραίο κομμάτι.
Σύγχρονος φωνεύαν τις προφήτες για τις μεγαλύτερες
ώρες. Ναι. Αφού λέγαν λίγα λουγάκια έτσι για να εγκομιάσουν που σέφερνε το ζώο για να το θυσιάσουν, μετά πέφτουν σαν το γοράκι που θα πάρει τα κομμάτια. Αυτά.
Όταν ήταν ο Χριστός και ρωτά, τότε δεν νηστεύανε οι μαθητές του, γιατί σε κάποια στιγμή τον είχαν ρωτήσει γιατί οι μαθητές οι δικοί σου δεν νηστεύουν, ενώ του Ιωάννη νηστεύουν. Και λέει, όταν θα λείψει και από εσάς ο γαμπρός, τότε θα νηστεύσουμε γι' αυτό.
Έτσι είναι. Πάντως, δεν πρέπει τα Χριστούγεννα να τα κάνουμε ρομαντικά, πολύ παιδικά, πολύ αθώα και ανέμελα. Μέχρι ένα σημείο είναι καλό, αλλά μετά χαλάει το νόημα.
Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος τον εξαρτησμό και την καθαρίνηση?
Το καταλαβαίνει και από τη συνείδηση, το καταλαβαίνει και από την εξομολόγηση, παίρνει την ανάλογη συμβουλική σύσταση. Αυτό δεν σημαίνει πως η νηστεία έχει τέλος, ποτέ δεν έχει τέλος, αλλά δεν μπορούμε εμείς, πρέπει να ζούμε στην αρχή και στο τέλος. Οπότε καθώς πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες, ναι, ευπρεπίζουμε συνεχώς τη φάτνη. Συνεχώς. Και τώρα και πάντοτε. Αλλά οι γιορτές μας δίνουν το ένας μας, δεν είναι, και την υπενθύμηση ότι έστω τουλάχιστον τώρα ετοιμάστε τη φάτνη, γιατί τώρα ετοιμάζει ο Χριστός να αναγεννηθεί κατά μυστικό τρόπο στις καρδιές μας όμως, όχι στη φάτνη και στα παιχνίδια και στα φογκοπότια, να γεννηθεί στις καρδιές μας. Κάθε ακόμα Χριστός γεννέται. αλλά όχι σε όλες τις καρδιές. Ο Χριστός στις καρδιές μας πάντοτε.